დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მას ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. სოლიდარობა და თავისუფლება მზია ამაღლობელს ნეტ გაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელი თვეზე მეტია შიმშილობს. ამ დროისათვის მზია ამაღლობელი კლინიკა ვივამედიში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. დღეს ბათუმში ორი მოზარდი დაკრძალეს. ტრაგედია ოცნების ქალაქში დატრიალდა. 5 და 7 წლის ბავშვები იმ ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ, სადაც მოქალაქეების გასახლება მოხდა. არსებული ინფორმაციით, ბავშვები სწორედ ერთ-ერთი გასახლებული ოჯახის მიერ გაკეთებულ საკანალიზაციო თხრილში ჩავარდნენ. ტრაგედიის ადგილი მცირე მანძილითაა დაშორებული იმ ტერიტორიიდან, სადაც ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აჭარის ხელისუფლებასთან ერთად ოცნების ქალაქში კორპუსების მშენებლობის მეორე ეტაპის სამუშაოების დაწყების ნიშნად კაფსულა ჩაუშვა. ღონისძიების ორგანიზებისთვის 200,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. ამ დროისათვის ტერიტორია დამცავი ჯებირით იყო შემოსაზღვრული, თუმცა ღონისძიების დასრულებისთანავე ჯებირი ტერიტორიიდან გაიტანეს. ოცნების ქალაქში დღეისათვის 1600 ოჯახი ცხოვრობს. მათი მძიმე საცხოვრებელი პირობების შესახებ ჩვენ ამ ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია. წლების განმავლობაში ბორჯღალი იყო ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული პროცესში. ამ ორგანიზაციას წარმოადგენდა მაშინ ციალა ქათამიძე. სწორედ ის შემოგვირთდება ახლა ეთერში. აი ამ პროცესში მაშინ აჭარის მთავრობიდან რამაზ ჯინჭარაძე იყო ჩართული, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. ბატონმა რამაზმა ამ ეთერში მონაწილეობაზე ძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გამო უარი თქვა. ის იმყოფებოდა დღეს პატარების დაკრძალვაზე. დღეს ამ ფაქტს გამოეხმაურა სახალხო დაამცველიც ლევან იოსელიანი, ამბობს, რომ ეს ტრაგედია კიდევ ერთხელ მიუთითებს სახელმწიფოს ვალდებულებაზე პასუხისმგებლობით მოეკიდოს ურბანულ დაგეგმარებას, უზრუნველყოს საჯარო სივრცეების უსაფრთხოება და მათი მუდმივი მონიტორინგი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მსგავსი ტრაგიკული შემთხვევები. ამ ტრაგედიის შემდეგ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კითხვები, რა გახდა ამ ტრაგედიის მიზეზი და შეიძლებოდა თუ არა მისი თავიდან აცილება. ციალა ქათამიძესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. მოგვიანებით კი ჩვენი საუბრის თემაა მიუნხენის სამდღიანი კონფერენცია შოკის მომგვრელი ევროპელებისათვის. ჩვენი სტუმარი იქნება შორენა ლორდგიფანიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების მკვლევარი, უპასუხებს ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ციალა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და შემოგვერდი ეთერში. ციალა, მე შემთხვევით არ დაგიკავშირდით თქვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ წლების წინ აქტიურად ვაშუქებდით ოცნების ქალაქში მყოფი მოსახლეობის საცხოვრებელ პირობებს, მათ მდგომარეობას, მათ მოთხოვნებს, რომ ხელისუფლებას მიექცია მათთვის ყურადღება, რომ აქ მყოფი ადამიანები გაუსაძლის ვითარებაში იმყოფებოდნენ. ჩვენ ამ საკითხზე დისკუსიებს მართავდით, იყო მაშინ წარმოდგენილი ხელისუფლებაც. შეიძლება თქვათ, რომ ძალიან ბევრი იქ მცხოვრები ადამიანისთვის დღესაც არ არის საცხოვრებელი პირობები შეცვლილი. ძალიან მძიმე შემთხვევა მოხდა და ძალიან მძიმე ფაქტი ამ დასახლებაში. სწორედ ასეთი ფაქტების თავიდან აცილებაზე ვსაუბრობდით. თქვენ წარმოადგენდით არასამთავრობო ორგანიზაციას და იყავით აქტიურად პროცესში ჩართული. რა იყო ჩვენი მთავარი კითხვები და დღეს რა არის შეცვლილი ამ კუთხით?
მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენს მსმენელებს. იცით, მაშინ, აი თუ გახსოვთ 2012 წლის ზაფხულში წინა საარჩევნოდ, სხვადასხვა ზოგადად საქართველოში, ისევე როგორც აჭარაში, სხვა რეგიონებში საქართველოს, სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური კრიზისების დროს ადამიანები, რომლებსაც სხვადასხვა ტიპის სოციალურ-ეკონომიკური სხვა ტიპის პრობლემები აწუხებთ, შედიან ხო შედიან და იყავებენ სხვა სხვა ტიპის ადგილებს. ეს იქნება კერძო თუ სახელმწიფო ტერიტორიები იმისთვის, რათა ხელისუფლებას მიაჩნდნენ უფრო ახლოდან თავიანთი გადასაჭირის შესახებ ხმა და იგივე იყო 2012 წელში. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ ადგილის გარდა მაშინ ჩვენ კვლევა ჩაატარეთ და აჭარაში იყო სადღაც 15-მდე მსგავსი ტიპის ადგილი, უბრალოდ შედარების მცირე მოცულობის ტერიტორიაზე ან სახლში იყვნენ ადამიანები შესული და დაწყობილი ჰქონდათ ცხოვრება. მაშინ კვლევებმა ჩვენს მიერ ჩატარებულმა აჩვენა, რომ მიზეზები, რის გამოც ადამიანები ადამიანებმა ესე გადაწყვიტეს გაუსადლის პირობებში ეცხოვრათ საკუთარ მშობლებთან, შვილებთან ერთად, იყო მცირე მიწიანობა, სტიქიური უბედურებები, მრავალშვილიანი მარტოხელა დედები იყვნენ იქ ნაწილი და ასევე ჯანდაცვის სერვისების ხელმიუწვდომლობა, იმიტომ რომ ვიცი, არა მხოლოდ მაშინ იხლათ რეალურად, ძალიან ბევრი პროგრამა არსებობს აჭარაში სხვადასხვა, რომელსაც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო, ცენტრალური ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს და მათი სერვისების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ბათუმში. ასევე ეკომიგრაცია და სტიქიური უბედურებები, იმიტომ რომ რეალურად აჭარასთან დაკავშირებით ჩვენ თქვენს ეთერში არის ხუბისაუბრია, რომ რეალურად აჭარა ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დონორი არის ეკომიგრანტების რაოდენობის მიხედვით, იმიტომ რომ ეს მცირე მიწიანობა და სხვადასხვა ტიპის მეტყველი და სხვა ტიპის პროცესები რეალურად იძლევა ეხმარება ამ შემთხვევაში. ეს პრობლემაც ხდებათ ამ ადამიანებს. მაშინ როგორც მახსოვს, არჩილ ხაბაძე იყო თავის თავმჯდომარე და არაერთი შეხვედრა გამართა ამასთან დაკავშირებით და ნუ ამ შეხვედრების მიუხედავად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ მოხდეს გამოსახლება. თუმცა მე მაშინ ის ორგანიზაციები, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობდნენ, ვამბობდით, რომ გამოსახლება არ იყო გამოსავალი, გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ადამიანები ეს უკიდურეს ფორმას მიმართავენ საკუთარ პრობლემებს და საფიქსირებულად და საკუთარ შვილებს გაუსადლის პირობებში მარტო იმიტომ აცხოვრებენ, რომ წარმოიდგინეთ, არა მხოლოდ გამოსახლება, არამედ კონკრეტული სხვადასხვა ტიპის ჯინის გადაცემაცან ის მშენებლობაც რეალურად არ იქნება გამართლებული მანამ სანამ ჩვენ არ გვეთოდინება ის მიზეზები, რა მიზეზებითაც ადამიანები მსგავს მეთოდებს ხორციელებენ და ამასთანავე არ გვექნება ამ პრობლემების გადაჭრის სხვადასხვა ტიპის პროგრამები, როგორც მიმდინარე წლის ბიუჯეტში, ასევე მომდევნო წლის ბიუჯეტებში.
ანუ შეიძლება ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობას ითვალისწინებდა პროექტი, იმიტომ რომ რატომ ირჩევდნენ ამ გზას მოქალაქეები?
არ უნდა გავცხადოთ ეს პროგრამა ხოლმე მათზე, იმიტომ რომ არაერთი ოჯახი შეიძლება არსებობდეს და არსებობს კიდეც, ვისაც მსგავსი ტიპის პრობლემები
აქვს. კი ბატონო, ციალა, სულ ახლა ხან ხელისუფლებამ დაანონსა საკმაოდ პომპეზურად პრემიერ-მინისტრი ესწრებოდა ამ ღონისძიებას, საზეიმოდ ჩადეს კაფსულა და ამით დაანონსეს მეორე ეტაპის სამუშაოები, გულისხმობ საცხოვრებელ ბინებს. თუმცა 1600 ოჯახი ამ დროისათვის ისევ რჩება გაუსაძლის პირობებში. ამ ბავშვების დაღუპვასთან დაკავშირებით ძალიან ლეგიტიმური კითხვები არსებობს, რატომ არის ტერიტორია, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია დღემდე, დაუცველი, არ არის შემოღობილი და რატომ არის აქ შესაძლებელი დაუშვათ ბავშვების გადაადგილება, არ არის უსაფრთხო გარემოყოველი შემთხვევისთვის. თუმცა პასუხისმგებლობის საკითხი ამ დრომდე ჩვენ არ მოგვისმენია ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა და მე თქვენის ნებართვით ამ განცხადებას წავიკითხავ. ბათუმში ორი მცირეწლოვანი ბავშვის ტრაგიკულ გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ომბუდსმენი ამბობს, რომ ეს ტრაგედია კიდევ ერთხელ მიუთითებს სახელმწიფოს ვალდებულებაზე პასუხისმგებლობით მოეკიდოს ურბანულ დაგეგმარებას, უზრუნველყოს საჯარო სივრცეების უსაფრთხოება და მათი მუდმივი მონიტორინგი, რათა თავიდან იქნას აცილებული მსგავსი ტრაგიკული შემთხვევები. ეს ტრაგედია კიდევ ერთხელ მიუთითებს სახელმწიფოს ვალდებულებაზე პასუხისმგებლობით მოეკიდოს ურბანულ დაგეგმარებაზეო. აი, თქვენი კომენტარი.
არა მხოლოდ ურბანულ დაგეგმარებაზე, მე დავამატებდი, რომ ბავშვების სიცოცხლის ჯანმრთელობის და განათლების თუ სხვა ტიპის უფლებების უზრუნველ საყოფად სახელმწიფო უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ ბავშვები მსგავსი ტიპის დასახლებებში არ ცხოვრობდნენ. მაგრამ 12 წელია, წარმოიდგინეთ, ეს ბავშვები დაიბადნენ. დაიბადნენ გარემოში, სადაც გაუსადლისი პირობებია. ელექტროენერგია წლების შემდგომ გაიყვანეს და ისიც არ არის უსაფრთხოდ. წყალი, კანალიზაციის ზაფხულში რა ვიცი სხვა სხვა ქვეწარმავლები დადიან ირგვლივ, ზამთარში სულ წყალი შედის, არაერთხელ ხანძარით გაჩენილ აკუსტარულად გადაყვანილ წყლის გამო. ფიზიკურად და რეალურად შეუძლებელია არსებობა ამ პირობებში და თქვენ პასუხისმგებლობებზე საუბრობდით და მე მინდა ვისაუბრო იმაზე, რომ ის რომ ეს ქალაქი არსებობს, ის რომ იქ ბავშვები ცხოვრობენ, ის რაც მოხდა ორი დღის წინ ბათუმში არის თითეული იმ ადამიანის ბრალი, ყველას უშუალო და თქვენი ჩემი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამას საუბრობთ, მაინც არის ჩვენი რეალობა ამ ნაწილში, იმიტომ რომ ჩვენ არ გავაკეთეთ ყველაფერი, რისი გაკეთებაც შეგვეძლო, იმიტომ რომ ბოლო განსაკუთრებით წლების განმავლობაში ფიზიკურად იმდენი პრობლემა გაჩნდა ჩვენს ქვეყანაში, რომ ვეღარ შევძელით ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით ადვოკატირება თუ ხელისუფლების, რა ვიცი მე, იძულება, რომ მსგავსი ტიპის დასახლებები არ ამ შემთხვევაში არსებობდეს. 2012-დან მოყოლებული დღემდე იმედი მაქვს დადგება დრო, რომ აი ამ პერიოდში ქართული ოცნების ხელისუფლების ყოფნის პერიოდში აუცილებლად ამ ქალაქში დაწყებული ყველა ტიპის საქმიანობა, რომ კომისიის შექმნიდან დაწყებული ამ სახლების მშენებლობის დამთავრებული, აუცილებლად უნდა დადგეს საგამოძიებო ორგანოების, აი უნდა გამოხდეს ამ ყველაფრის გამოძიება. იმიტომ ის რაც ხდება, წარმოიდგინეთ, ორი ადამიანი, ორი ბავშვი გარდაიცვალა, თუმცა ამასთანავე პარალელურ რეჟიმში განგრძობათი დანაშაულია იქ.
26 მაისის ქუჩის ტრაგედია, სასტუმრო ლეოგრანდში მომხდარი ტრაგედია და ძალიან ბევრი, განსაკუთრებით ბოლო წლებში რაც მოხდა. აი თქვენ სად დაინახეთ, რომ აი ხელისუფლები ბამ ეს მდგომარეობა გაითვალისწინა? აი ლეოგრანდის შემთხვევაზე მე შემიძლია ვთქვა, რომ გარკვეული ცვლილებები შევიდა სამშენებლო ნორმებში. ეს იყო რეაგირება.
შევიდა სამშენებლო ნორმებში, ამასთანავე ამას წარმოეწია ასოცირებით ხელშეკრულები, დაღებული ვალდებულებები და რეალურად შრომის უსაფრთხოების სამშენებლობის ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა, თუმცა სამწუხაროდ შემდეგმა ორმა ტრაგიკულმა შემთხვევამ გვაჩვენა, რომ ესენი მხოლოდ ფურცელზე არის და მხოლოდ იმიტომ არსებობს, რომ სხვადასხვა ტიპის ისეთ ბიზნესთან დაიწყონ ამ კანონების აღსრულება, რომლებიც მათი დამფინანსებლებია მხარდამჭერები არ არიან.
ტრაგედიას ისიც ამძიმებს, რომ აქ მცხოვრები ადამიანები ცდილობენ არ გააღიზიანონ ხელისუფლება, რათა არ მოხდეს შეჩერება იმ პროექტის, რომელსაც ელოდებიან ისინი წლების განმავლობაში. ხომ ასეა?
1600-მდე ცოტათი მეტი ოჯახი წლების განმავლობაში უყურებდა, როგორ შენდებოდა კორპუსები, სადაც რომელსაც არ ჰქონდა კრიტერიუმები განსაზღვრული, ვინ შეიძლება შესახლებულიყო და იქ ბავშვები იზრდებოდნენ, რომლებსაც რეალურად უცნებობდნენ მათივე დასახლების ეზოში მშენებარე სახლის 4 კედელში ეცხოვრათ. ხო წარმოგიდგენიათ, აი ლების განმავლობაში მათ მშობლებს ქართული ოცნება აიძულებდა საარჩევნო უბანზე მისულიყვნენ და ხმა მიეცათ მათთვის, იმიტომ რომ მათ შვილებს ნორმალურ პირობებში ეცხოვრათ.
და კიდევ ერთი საკითხი, ფაქტი, რომელიც მოხდა და რომელმაც ორი ბავშვის სიცოცხლე შეიწირა, პროცესი, რომელიც აი ამ ტრაგედიას მოყვა, როგორ შეიძლება შეფასდეს თქვენი აზრით?
მე სიტყვები არ მაქვს ჯერ კიდევ იმის შესაფასებლად, რაც იქ მოხდა და რეალურად გააზრება ერთულია, იმიტომ რომ ვიცი მეორე დღეა ფიქრობთ აგაზე, როგორ შეიძლება გამოგვეხატა სოლიდარობა თუ სოლიდარობა ოჯახის მთელი ქვეყნის მიმართან და ასევე გვესაუბრა იმაზე თუ რა იყო გამომწვევი და როგორ შეიძლება გადავარჩინოთ ის ბავშვები, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ, ასე უბედურ შემთხვევებს და სხვა ტიპის ამბებს, თუმცა ჯერ კიდევ ძალიან მიჭირს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ როგორც ზემოთ გითხარით, თითოეული ის ადამიანი, რომელმაც იცის და იცოდა ამ ამბის შესახებ და იმაზე მეტი არ გააკეთა, ვიდრე გავაკეთეთ თითოეულმა და არ გავაკეთეთ იმაზე მეტი, ვიდრე შეგვეძლო ან რა ვიცი ესე შემდეგ, თუმცა ეს არანაირად არ გამორიცხავს და არ ამბობს იმას, რომ აუცილებელი იყო ხელისუფლებას 2012-დან მოყოლებული დღემდე, არ ვიცი, კორუფცია, გულგრილობა, ათასი რამ დაემატა ერთმანეთს პატარ-პატარა დაიწყო და საბოლოოდ მივიღეთ ის ტრაგედია, რომელიც მივიღეთ. ჩვენ არაერთხელ გადავჭირდა ტრაგედიას.
კი ბატონო, ციალა, დაგემშვიდობები სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები, ჩვენ ამ ეთერში ვთხოვეთ რამაზ ჯინჭარაძეს მონაწილეობა, რომელიც თქვენთან ერთად მუშაობდა ამ საკითხებზე.
უმაღლესი საბჭოს სამძიმრებდი ბატონ რამაზსაც.
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა, დიახ.
კი, მისთვისაც ძალიან ახლობელი იყო ცხოვრები ადამიანების გასაჭირი და შეეძლო თუ არ შეეძლო, ყველა ცდილობდა, ყველა იმ რა ქვია, პროფესიული საქმიანობის ყველა ნაწილიდან.
ეს მან ვერ შეძლო ამ ეთერში მონაწილეობა იმის გამო, რომ დიახ, რთულ მდგომარეობაში იმყოფება, ანუ სტრესი მოიმიზეს ამ შემთხვევაში და ეს აბსოლუტურად გასაგებია, დღეს დაკრძალეს ბავშვები. დაგემშვიდობები ციალა. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ციალა ქათამიძე, ბორჯღალის ყოფილი წევრი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მოგეხსენებათ, ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია სწორედ ოცნების ქალაქის პრობლემებს სწავლობდა აჭარაში. და კიდევ ერთი თემა, რომელზეც დღეს შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეხება მიუნხენის კონფერენციას. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს იყო კონფერენცია შოკის მომგვრელი ევროპელებისთვის, რა გზავნილები გახდა საჯარო მიუნხენის სამდღიანი კონფერენციის შემდეგ. თემაზე საუბარს შორენელ ორთქიფანიძესთან ერთად განვაგრძობთ. საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების მკვლევარი შემოგვიერთ და ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო შორენა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რო და შემოგვირთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ჩვენ ამ გადაცემაში გვინდა ერთგვარად შევაჯამოთ მიუნხენის კონფერენცია. მოულოდნელი იყო ის შეფასებები, რაც ჩვენ ამ კონფერენციაზე მოისმინეთ. რა გზავნილები გახდა სოფლიოსთვის დღეს ცნობილი? რისი დემონსტრირება მოახდინა ამერიკის ახალმა ადმინისტრაციამ და რა უპასუხა ევროპა?
სრულიად სხვა მოლოდინები იყო კონფერენციის მიმართ. იმდენად, რომ ზოგიერთი ამბობდა, რომ შეიძლება ის უკრაინაში მშვიდობის გეგმის წარდგენა მოხდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ამ ყველაფერს პრინციპში მაინც არავინ არ მოელოდა. ჯეიდივენსის ეს მონოლოგი, რომელსაც ფაქტობრივად დარბაზიც რაც არ აყო არასაკვირველია და ნუ ჩემთვის თავი ის იყო, რომ ამერიკა ამბობს, რომ ეს ტრანსატლანტიკური, ევროატლანტიკური პარტნიორობა ფაქტობრივად დასრულებულად გამოაცხადა, რომელმაც გააკრიტიკა ევროპა, დაგმო ევროპა,
დაუწუნა დემოკრატია, კი ბატონო,
ევროპული დემოკრატია, ეს გააკრიტიკა, რომ ეს ნამდვილი დემოკრატია არ არის და საერთოდ იმ თავარი გზავნილები, რომელიც ყოველთვის მიუნხენის კონფერენციაზე ესე იგი ლეიტმოტივი იყო, ეს იყო პარტნიორობა, თანამშრომლობა და ერთობა ევროატლანტიკური, ხო, როგორც ატლანტის ოკეანის ევროპული და აი თქვა ამერიკული მხარის, ჩრდილო ამერიკის ერთობა, საერთო პლატფორმა, გავხსენოთ თუნდაც შარშანდელი კონფერენცია, ნუ აჩვენა კონფერენციამ, რომ რაღაც ეს თავარი შეიცვალა მსოფლიო წესრიგი ნამდვილად იცვლება ჩვენს თვალწინ. ამერიკაც კი აი ამ წესრიგის მთავარი საფუძვლების მთავარი.
ნაკუჩა გეკითხებით, შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს არსებობს სოფლიო წესრიგის გარანტორად შეიძლებოდა ამ დრომდე გვეფიქრა, რომ იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. დღეს რაღაც რომ იცვლება ფაქტია. აი ამ განცხადებაშიც გამოიკვეთა ეს ყველაფერი.
რასაკვირველია გამოიკვეთა ამ განცხადებაშიც და რა ვიცი, რა უნდა შეიცვალოს ხო ჩვენ ნახეთ მით უმეტეს, რომ თქვათ ამერიკის დამოკიდებულება საერთაშორისო დახმარების პოლიტიკის მიმართ შეიცვალა და დაპაუზებულია და პრაქტიკულად დახურული ამერიკის დახმარების პროგრამები მთელ მსოფლიოში და საერთოდ ის კი არა, რომ რა თქმა უნდა გადაიხედება, მაგრამ ეხლანდელი ადმინისტრაცია სრულად აკრიტიკებს ინა ადმინისტრაციას, რომ ეს ამერიკის ეროვნულ ინტერესებთან კავშირში მყოფი პროგრამები არ იყო, ხო, არა და ამერიკული ეს დემოკრატიზაციის და ცვლილებების მიმართ მხარდაჭერა ეს უნიშნელოვანესი იყო ჩვენაირი ქვეყნებისთვის მთელ მსოფლიოში, ხო, და ყველა იმისაგან სარგებლობდა და ამავე დროს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამერიკის მიმართ მხარდაჭერის თვალსაზრისით, ხო, აი ამ ქვეყნების მხრიდან. ეს აბსოლუტურად შეცვლილია, სრულიად შეცვლილი ნარატივი, მეტყველება ამ ყველაფერს, შეფარება ამ ყველაფერს, ეს ერთი, ხო, შეცვლილი დამოკიდებულება საერთაშორისო დახმარების და განვითარების და დემოკრატიზაციის პოლიტიკის მიმართ ამერიკის და მისი კრიტიკა წინა ადმინისტრაციების. ეს არის მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაღაცნაირად საფუძვლები შეერყა ევროატლანტიკურ თანამშრომლობას და
რა უნდა იყოს ამ ყველაფრის მიზანი?
Ну, ახლა ეს ტრამპის პოლიტიკა, ეს არის ამერიკა, ისე ძლიერი გავხატოთ, ხო, ეს მისი პოლიტიკა. საკმაოდ მტრული პრინციპში, არა მარტო მტრული ალიანსების მიმართ, ხო, და მტრული ქვეყნების ესე ბრჭყალებში, არამედ თავისი მეგობრების მიმართაც.
Ну, ეს რაღაც პრეზიდენტობაც გვახსოვს
რეგულებებზე აქცენტირება, ხო, ჩვენც არ არის ეს დისკურსი ახალი, ხო, ქალი-ქალია, კაცი-კაცია და ასე შემდეგ. ხო, აი ეს ამის წინ წამოწევა ამ ჭრილში ევროპის პრინციპში საკმაოდ ამცინავი განცხადებაც იყო, ხო, ვანსის განცხადება მიუნხენში. რა არის მიზანი? Ну, მიზანი ის არის, რაღაცა გადატვირთვა და ცვლილება ამერიკის პოლიტიკის, როგორც ავტორები ამ ახლანდელი პოლიტიკის ამბობენ, მარცხი განიცადა ლიბერალურმა წესრიგმა, ამერიკულმა პოლიტიკამ და ეხა დროა ცვლილებების და ეს ცვლილებები ჩვენ აი სწორედ აი კაცრის სწრაფი რეაგირებით და პასუხით უნდა მოვახდინოთ და ეს პასუხი არის მნიშვნელოვანი ცვლილებების საერთაშორისო რაღაცა ურთიერთობებში, ხო, აი მაგალითად, ხო, აი ჩვენ ვიცით, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ნეტანიაჰუზე აღძრა საქმე და ამის საპასუხოდ ამერიკამ დაასანქცირა სასამართლოს პროკურორი და საერთოდ სასამართლოს მოსამართლეები და პროკურორები, ხო, და საერთოდ სასამართლოს აკრიტიკებს, მისი წევრიც არ არის, მაგრამ ეს სასამართლოც, როგორც აი ამ წესრიგის ნაწილი, ხო, საერთაშორისო წესრიგის, აი ამ წესრიგის ნაწილი, ამით ამ მიზნით შეიქმნა, ხო, ესეც უკვე ნიშნავს, რომ ამ სასამართლოს აქვს და ძებნა გამოცხადებული პუტინზე და არაერთ სხვა დიქტატორ თუ ადამიანის უფლებების დამრღვევ ლიდერზე. და ზოგიერთის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია და სასამართლო პროცესები მიდის ააკაში, ხო? აი მის დისკრედიტაციასაც ისახავს მიზნად. მოკეთ, აი რაღაც უცნაურ პროცესში ვართ. როგორ აისახება ეს, რა თქმა უნდა, ყველა თავი კითხვა არის ჩვენთვის. Ну, ის რომ არსებული მართველი ელიტა ძალიან კარგად გამოიყენებს ამას ყველაფერს გასაგებია. ის რომ აი ამ გადანაწილებაში ჩვენი იზოლაცია კიდე უფრო გაძლიერდება და გაღრმავდება.
მოლოდინები, რომელიც ამერიკასთან დაკავშირებით აქვს იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ქუჩაშია და ევროპული ღირებულებებისთვის იბრძვის, ისინი რა მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდნენ?
მგონია, რომ ეს რაღაცა ეს პროცესი აქ უნდა ეს კიდე ჩვენი მიზნები, ჩვენი მისწრაფებები, ხო, ეს რაღაცა სხვა რაღაც პროცესია, ბუნებრივია, რამდენად სადამდე მიგვიყვანს, როგორ განვითარდება მოვლენები, ფაქტია, რომ ეს ბევრ ამაზეა დამოკიდებული და მართალი არის იმაზეც დამოკიდებული, აქ როგორი იქნება, როგორი პოლიტიკური აქტივობა, თვითონ პოლიტიკური პარტიები, რომ კიდე რა სტრატეგიები აქვთ მიზნის მიღწევის, ნუ ეს კიდე ცალკე პროცესია, ხო, მაგრამ რაც ნახეთ ის არის, რომ დღეს თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაღაცა ძალიან ეს მომავალი ცოტა ისე ძიმეთ ჩანს ამ ფონზე საქართველოს ჩვენი რეგიონის ინტერესის, ჩვენი რეგიონის მიმართ, დაკარგული ნდობის საქართველოს მიმართ, ხო? ნუ ეს კიდე რაღაცა დემოკრატიისთვის ეს ადგილობრივი ბრძოლაა, ხო? თუ ეს ბრძოლა რაღაცა საერთაშორისო პროცესებთან ერთად იქნებოდა, ეს უფრო გააძლიერებდა ამ ბრძოლას, მაგრამ ბუნებრივია, არ არის ხელშემწყობი გარემო ერთმნიშვნელოვნად აი ამ პროცესებისთვის, მაგრამ ეს უნდა გაგრძელდეს, ხო, ჩვენი დემოკრატია უნდა შევქმნათ რაღაცნაირად და
რატომ აღმოჩნდა ისე თქვენი აზრით, რომ ტრამპისა და ქართული ოცნების შეხედულებები ევროპულ დემოკრატიასთან დაკავშირებით არის იდენტური?
ხო, ну ეს ის ტენდენცია რაზეც წეღანაც თქვით, ხო, ეს რაღაცა კონსერვატული იდეოლოგიები, აი როგორც ვანსი ამბობს, ევროპაში რო შეზღუდეთო, აბარაგეგონათო, ხო, ეს ისინიო. მემარჯვენე და ჩვენი აზრით ультраმემარჯვენე ნაცისტური შეიძლება ითქვას იდეოლოგიის მქონე პოლიტიკური აქტორებიო, აბარაგეგონათო, ეს არისო დემოკრატია, ხო, რაღაც ეს გლობალური ტრენდის ნაწილი, აი უნგრეთი, სლოვაკეთის მიმდინარე პროცესები, ნუ პრინციპში ეს ნარატივი ძალიან ახლოს არის რუსულ პროპაგანდასთან, ხო,
და თუ კი გავითვალისწინებთ გერმანიაში ультраმემარჯვენეების აქტიურობას და მათ მხარდაჭერასაც ტრამპის მხრიდან აი ამ გამოსვლის დროსაც გაჟღერდა, ანუ დემოკრატიასთან დაკავშირებით შეხედულებები შეიცვალა?
რა არის, რა შეიცვალა? მე მგონი დემოკრატია რაც არის, ეს არის, ხო? ნუ თქვა თუ ევროპულზე ლაპარაკობთ, ეს არის ადამიანის უფლებები, თავისუფლებები. რაც შეეხება აი გლობალურ წესრიგზე, წესებზე დამყარებულ ლიბერალურ წესრიგზე დამყარებულ საერთაშორისო რაღაც ურთიერთობებს, ეს რა წესრიგია? ეს არის გაერო საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო სამართლის ის 10 ძირითადი პრინციპი, ის რეზოლუციები, რომელიც მიღებულია საერთაშორისო დონეზე, სასამართლოები, საერთაშორისო, აი ეს წესრიგი, ხო, ეს არის, აი მიღებულებებზე ლაპარაკობთ, ხო, ეს არის თქვა რეგიონული მასშტაბით, ეს არის ევროპული ადამიანის უფლებების სასამართლო, ევროსაბჭო, ხო, რომელიც ეს არის ძალიან ეუთო, ეს არის იმ წესრიგზე დამყარებული და იმ პრინციპებზე დამყარებული საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლის და ეს არის მალტილატერალიზმი, რასაც ვეცახით, ხო, მრავალმხრივობა და თანამშრომლობაზე დამყარებული წესრიგი, ხო, აი ამას ეს ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია, ხო, ჯერ მიუნხენის კონფერენციამ და მისმა ბოლო აკორდმა და ატირებულმა კონფერენციის დირექტორმა, ხო, ეს ყველაფერი აჩვენ, რომ ევროპაში ეს ყველა ჯერჯერობით ცოცხლობს, მნიშვნელოვანია და ამის ერთგული ევროპული სახელმწიფოები, ხა თავისთავად ამერიკაც უარს არ ამბობს დემოკრატიას, უბრალოდ ეს ადმინისტრაცია, ნუ აი ესეთი სტრატეგიით ცდილობს, რომ მისი აზრით დაიცვას ამერიკის ინტერესები, ხო, საერთაშორისო მასშტაბით. აი ასე რომ ეს აი ამ წესრიგს აქვს საფრთხე, კიდე ამ განზომილებაში შემოდის ბირთვული საკითხები, ხო, ბირთვული დაპირისპირება, შეკავება და ეს არსებული წესრიგი როგორ უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას და გაუცელებლობას ბირთვული არახის და იმას, რომ მას ვისაც აქვს, არ მოხდეს გამოყენება ბირთვული არახის, ხო, ესეც ამ წესრიგმა შექმნა, ეს წესები, რომელიც ხო ბირთვულ უსაფრთხოებას და ბირთვული გაუცელებლობის საკითხებს ეხება. ეხლა არის სწორედ ეს მთავარი საფუძვლები, ვერ გაგვიგია სადავართ, ვის რა უნდა, ძველი პარტნიორები აღარ პარტნიორობენ, ძალიან მალე გამოჩდება პრინციპში, მე მაინც გონია, რომ ეს რაღაცა გადაჯგუფება თუ ესეთი მოხდება, ან ამერიკის რაღაცნაირად დახევა უკან, თქვათ, ამ ევროპული პოლიტიკასთან მეგობრობის და ჩართულობის, ამას ძალიან მალე ნახავთ პრინციპში. აქ რამდენიმე ვარიანტია. ერთი ის, რომ რასაც მიუნხენის კონფერენციაზეც ამბობენ და ეს ბოლო აკორდები, ეს იყო ის რომ ახალი ნიშნულოვანი მიდგომები გვჭირდება ურსულა ფონ დერ ლაიენი რასაც ამბობს მათ შორის თავდაცვის მიმართულებით ხარჯების ზრდა სადღაც 500 მილიარდი ევროს მობილიზება იმისთვის რომ ევროკავშირის ქვეყნებმა ჩადონ ის თავდაცვაში ყველა დიდ კრიზისში ევროპა მე-20 საუკუნეში ამერიკა მიხსნა და მისი ჩართულობა ევროპის აღდგენა გერმანიის აღდგენის საქმეში ნატოს გაძლიერების საქმეში ეს უდიდესი წვლილი აქვს ევროპაში ამერიკას უბრალოდ მოვიდა ახალი ადმინისტრაცია რომელიც სხვანაირად ხედავს აშკარად ამ ყველაფერს და იმღირებულებას ამერიკის ევროპის საქმეებში ჩართულობის და თანამშრომლობის არაფასებს ისე როგორც წინა ადმინისტრაციები ხო მითუმეტეს ეხლა არ არის ჩვეულებრივი მდგომარეობა 3 წლის წინ ბირთული სახელმწიფო თავს დაესხა არაბირთულ სახელმწიფოს სუვერენულ სახელმწიფოს და ომია, მიმდინარე ომია ევროპაში და რუსეთს კიდე სხვა ექსპანსიური და ვთქვათ რაღაც აგრესიული მიზნები აქვს, ხო? მას თავისი თავისებური დემოკრატია და მესამე გზა აქვს, ხო? აი ეს არ არის ის დრო, როდესაც უნდა მიატოვო პარტნიორი, ხო? იმიტომ რომ გეოგრაფია ამერიკა ოკეანის იქეთ არის, ხო? თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიების და არსებული ამ შეიარაღების გათვალისწინებით თითქოს საზღვრები არაფერი არ არის, მაგრამ მაინც არის ეს საზღვრებიც, ხო? აი ამის მოლოდინია და აი ამის ამას როდესაც უყურებ ეს არის თავისთავად მძიმე. მაგრამ ნუ რა ხდება, რომ ის რო ვთქვათ, გამოღვიძება როგორ მოახერხებს ევროპა რეალურად ის არასდროს არ იყო ორიენტირებული რაღაც თავდაცვის მიმართულებით, იმიტომ რომ აქ იყო ნატო და ნატო კიდე არა ნატოს წევრ ევროპულ ქვეყნებთან ყველასთან თანამშრომლობდა, ხო? და ძალიან ისეთი ღრმა ორმხრივი თანამშრომლობა ჰქონდა. სანამ მაგალითად შვედეთი ნატოს წევრი გახდებოდა, შვედეთს და ნატოს შორის ძალიან მაღალ დონეზე იყო თანამშრომლობა. ფაქტობრივად შვედეთის არმია შესაბამისობაში იყო ნატოს სტანდარტებთან, ხო? ეს არის, ამიტომ არის ხო ეს რთული ინტეგრაციის პროცესი, იგივე შეიძლება ითქვას ფინეთზეც ვთქვათ, ხო? იგივე რამ. აქედან გამომდინარე ეს იყო მთავარი, მაგრამ ახლა თუ ამ ერთობას ამერიკის ენთუზიაზმი, ჩართულობა და გავლენა, ასე რომ ვთქვათ, დააკლდა ბუნებრივია ევროპა და განსაკუთრებით მის აღმოსავლეთ ევროპის ბალტიის ქვეყნები, პოლონეთი, მათ სერიოზული პრობლემა ექნება რუსეთის მხრიდან უსაფრთხოების თვალსაზრისით და კიდე ბევრი სხვა საკითხია, ხო? ეკონომიკური საკითხები, ენერგეტიკის საკითხები და ბევრი სხვა. ასე რომ, ნუ მოკლედ ძალიან აი ამ გადაწყობას გადავეწყოთ თუ კიდე შესაძლებელი ამერიკასთან ვთქვათ რაღაცა თავიდან დავიწყოთ და აი ესეც გადაწყვეტილება ამისაღები, ხო? თუ ევროპა დაიწყებს ამ გადაწყობას, ეს ნამდვილ გადაწყობას ნიშნავს.
ვიცე-პრეზიდენტის გამოსვლაში ნახსენები იყო უკრაინის ომი, თუმცა ამ საკითხზე მოსალოდნელზე ნაკლები დრო დაუთმო. უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით ამერიკის დღევანდელ პოზიციას თქვენ როგორ ხედავთ?
Ну, теперь арчанс эс позиция. Эс холод ჩვენ რაც ჩვენამდე მოდის, ეს არაფერს არ ნიშნავს, რომ მაგალითად სხვა ჩვენერმა დაწერა ორი დღის წინ, რომ საუდის არაბეთმა შეიძლება უმასპინძლოს როგორც ამერიკის ჩართულობით. Ну, ამერიკელები ასევე ამბობენ, რომ ევროპელების ადგილი ამ მოლაპარაკებებში არ არისო, ხო? მაშ ამ დროს მომავალ ორშაბათს საფრანგეთში არის დაგეგმილი უკრაინის საკითხზე ევროპის ლიდერების სამიტი უკრაინის ხელმძღვანელობის ჩართულობით, ხო? ანუ ეს აქ ხედავთ კიდე რომ შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ბრიტანეთი ძალიან დიდ როლს არასრულებს, მაგრამ ის აშკარად მხარდამჭერია უკრაინის და დამოუკიდებელ ფიგურად ხედავთ მას, ხო, როგორც არაევროკავშირის წევრი, მაგრამ ან ევროპული ერთობის ნაწილი ამავე დროს. მოკეთ არჩანს ესე გამოკვეთილად ამერიკის როლი უკრაინაში. ამას მალე დავინახავთ. მათ შორის აი რამდენიმე მე მგონი გუშინ გავრცელდა ტრამპის განცხადება, რომ ესე იგი ტრამპი ამბობს ესეთ რამეს, რომ აი რამდენიმე ხანში გამოჩნდება რუსეთი რამდენად მზად არის ვთქვათ, სამშვიდობო შეთანხმებისთვის, ხო? ანუ ეს განცხადებით ძალიან ურაზროვანია, ხო? ესეც ისეთია, რაღაც გამომცდელი რუსეთის მიმართ და რაღაც ულტიმატუმში, რაღაც პირობებზე ალაპარაკი რუსეთის მიმართ ამავე დროს, ხო? იქ როგორ იქნება ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, ამ ულაპარაკებებში როგორ დადგება უკრაინის სუვერენიტეტი, როგორ განისაზღვრება, ევროპელებსაც ექნებათ თავისი წინადადებები, ეს არის სამხედრო მხარდაჭერა, ნუ ამაზე ილაპარაკეს ბევრი ისეთაც, ხო, შოლცმაც და სხვებმაც, ხო, ეს არის გაგრძელება ომის და ამ ომში რუსეთის დასუსტებაზე ორიენტაცია, ეს რა არის, ესეც არ ჩანს კარგად, მაგრამ ერთადერთი ყველაზე გამოკვეთილი და გასაგები ამ ყველაფერში ეს იყო უკრაინის პრეზიდენტი, რომელიც ითხოვს ის, რომ უკრაინის გარეშე არ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი, რომ ევროპას მეტი ეთქმის და ელოდება მათგან მეტ მხარდაჭერას.
კონფერენციაზე იყო საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი წარმოდგენილი და ყოფილი პრემიერი გახარია. როდესაც ასეთი შოკის პირობებში უწევდა მუშაობა მიუნხენის კონფერენციას, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ექნება ამ დროს იმ შეხვედრებს გავლენა მომავალ ურთიერთობებზე, რომელიც გამართეს, ხო, საქართველოს წარმომადგენლობამ?
Ну, ახლა გავლენა რამდენად ექნება, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ თავისთავად რაღაცა საქართველო დახმა რომ იყო ამ კონფერენციაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი რაღაც არიან ადამიანები, ვინც ფიქრობენ, ძალიან კაია რომ შეხვედრები, ორმხრივი შეხვედრები, მე როგორც ვიცი სალმე ზურაბიშვილმა რაღაც პანელურ დისკუსიაშიც მიიღო მონაწილეობა. მოკეთ ეს არისო ახლა რაღაცა, ჩვენ გვახსოვს როგორ იყო ხოლმე მთავრობა წარმოდგენილი პრემიერ-მინისტრის დონეზე, პრეზიდენტების დონეზე და მთელი დისკუსიები, რომლებიც კავკასიის საკითხებს, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებს ეხებოდა, ხო? აი წარმოიდგინეთ, აი არ არსებობდა ეს ჩვენი რეგიონი სხვათა შორის წელს, აი თქვენ რო გადახედოთ, საერთოდ გამქრალი იყო დღის წესრიგიდან, ხო? ეს მთლიანად დღის წესრიგი, ეს იყო უკრაინის კონტექსტი, იყო ახლო აღმოსავლეთი და ის რაღაცა დემოკრატიის უკუსლა გარკვეულწილად და ის გამოწვევები, რაც აემცვლილებებს და მათ შორის ამერიკაში ამ ახალი ადმინისტრაციის ახალ პოლიტიკას უკავშირდება. ეს ასევე იყო სანქციების რუსეთის მიმართ საკითხზე, ძალიან დიდი თემა არის ახლა, როგორც ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტი, ეს არის ის ტანკერები, რომელზეც რუსული გემის, რუსული ნავთობის გადასხმა ხდება და შემდეგ მისი გაყიდვა და როგორ შეიძლება ამის რეგულირება, ამას ცალკე პანელები დაეთმო. ძალიან საინტერესო იყო აღმოსავლეთი აზიის, სამხრეთ აღმოსავლეთი აზიის ხედვებზეც. ასე რომ აი ეს რაღაც ესეთი ცოტა ეკლექტურიც კი გამოვიდა გარკვეულწილად, იმიტომ რომ საბოლოოდ, ну, ესე იგი, ეს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის სიტყვა, აი რაღაცა ცივი წყლის გადასხმა და დიდი შოკი იყო ყველასთვის.
მიუნხენის კონფერენციაზე გააჟღერებული საკითხების, ასე ვთქვათ, ასახვა რა პერიოდში შეიძლება გახდეს ნათელი?
მომავალი რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ ალბათ აი ამ ყველაფერს ძალიან სწრაფად დავინახავთ, ხო, საიდკენ მიდის. რამდენიმე ძალიან საინტერესო საკითხის შემოთავაზება მოხდა, მაგალითად, როგორც ჩანს, ამერიკის შეერთებული შტატები რაღაცა ჩინელი სამხედროების სამშვიდობოების და აი არა ევროპელი, არამედ ბრაზილიელი და ჩინელი სამშვიდობოების განთავსებაზე ალაპარაკი, რომ ამით ახალი ომის შესაძლებლობა აიცილოს უკრაინამ და თქვათ მეტი გარანტია იყოს, ხო? ანუ გარანტორების შემოყვანა არა ევროპის კონტინენტიდან, ხო, და ტრადიციული ის, არამედ საერთაშორისო მეტი ჩართულობა. საინტერესოა ახლა ეს რამდენად მიიღებს ამას უკრაინა, სხვა სხვა მხარე ჩართული, მაგრამ ერთ-ერთი რაც თქვათ ამერიკულ გეგმაში წერია, ალბათ ეს არის, რადგან ამის შესახებ დაიწერა.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო შორინა, დაგემშვიდობებით და მე რადიო მსმენელს შევახსენებ საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების მკვლევარი შორენა ლორდგიფანიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათს და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.